มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคำพีทางอากาศ
รายการพระคำพีทางอากาศจะเสนอโดยผู้ประกาศข่าวประเสริฐขณะนี้ก็ศึกษาพระธรรมหนึ่งพงศาวดารถึงบทที่13นะครับพระธรรมหนึ่งพงศาวดารบทที่13ถึง16หัวเรื่องหลักดาวิดกับหีบพันธสัญญาบทที่13เรามาถึงข้อ10และจบลงด้วยบทเรียนเกี่ยวกับหีบของพระเจ้ากับได้แง่คิดว่าหลายคนแตะต้องงานของพระเจ้าทั้งที่เขาไม่ควรจะแตะต้องเขาขัดขวางงานของพระเจ้าและเพราะว่าทำผิดวิธีครับจึงไม่มีพระพรของพระเจ้าเช่นเดียวกับกรณีของหีบพันธสัญญาครับดาวิดและประชาชนมีวัตถุประสงค์ที่ถูกต้องแต่วิธีการนั้นผิดเมื่อเกิดเหตุการณ์นี้แล้วกับข้อ11และดาวิดไม่พอพระทัยเพราะพระเจ้าทรงประหัตประหารอุสาเขาจึงเรียกที่นั้นว่าเปเรสอุสาจนถึงทุกวันนี้ดาวิดไม่ทรงพอพระทัยเช่นเดียวกับหลายคนด้วยข้อ12และดาวิดทรงเกรงกลัวพระเจ้าในวันนั้นและพระองค์ตรัสว่าเราจะนำหีบของพระเจ้าไปบ้านไปเมืองอย่างไรได้บทเรียนเรามักทำอะไรโดยวิธีการของเราเองและเมื่อทำไม่สำเร็จครับเราโทษพระเจ้าเราบอกว่าผมจะทำสิ่งนั้นสิ่งนี้เพื่อพระเจ้าได้อย่างไรก็ทำด้วยวิธีการของพระเจ้าครับมอบอธิษฐานมอบไว้กับพระองค์นั่นคือสิ่งที่ดาวิดต้องทำในที่สุดครับข้อ13 14ดาวิดจึงไม่ได้ทรงย้ายหีบไปไว้ในนครของดาวิดแต่ทรงนำหีบแวะไปไว้ที่บ้านเอบทเอโดมคนกัดและหีบของพระเจ้าได้ค้างอยู่กับครัวเรือนของเอบทเอโดมโอบทโอเบทโอโดมนะไม่ใช่นะโอเบตเอโดมที่เรือนของเขา3เดือนและพระเจ้าทรงอำนวยพระพรแก่ครัวเรือนของโอเบตเอโดมกับทั้งสิ้นซึ่งเขามีอยู่หีบไม่ได้ถูกนำมาที่กรุงเยรูซาเล็มในตอนนั้นและพระเจ้าก็อวยพรครอบครัวที่มีหีบพันธสัญญานี้ครับแต่ดาวิดจะสนพระทัยในสิ่งอื่นบทที่14บทนี้ครับเราเห็นพระเจ้าอวยพรดาวิดและชื่อเสียงของพระองค์ก็เลื่องลือออกไปข้อ1ฮีรามพระราชาเมืองไทระได้ส่งผู้สื่อสารมาเฝ้าดาวิดและทรงส่งไม้สนสีดาช่างทั้งช่างก่อและช่างไม้เพื่อจะสร้างวังถวายพระองค์ดาวิดและฮีรามเป็นเพื่อนที่สนิทกันฮีรามรักดาวิดนี่เป็นการเริ่มต้นการปกครองของดาวิดฮีรามต้องการช่วยพระองค์สร้างวังข้อ2ข้อ3และดาวิดทรงทราบว่าพระเจ้าทรงสถาปนาพระองค์เป็นพระราชาเหนืออิสราเอลเพราะพระราชาณาจักรของพระองค์ก็เป็นที่ยกย่องอย่างยิ่งเพื่อเห็นแก่อิสราเอลประชากรของพระองค์และดาวิดทรงรับมเหสีเพิ่มขึ้นในกรุงเยรูซาเล็มและดาวิดทรงมีโอรสและธิดาอีกมาถึงตอนนี้ครับคุณผู้ฟังอาจจะบอกว่าพระเจ้าอนุญาตให้ทำเช่นนี้พระเจ้าอาจจะทรงอนุญาตให้กษัตริย์ดาวิดมีมเหสีมากแต่พระองค์ไม่ทรงเห็นด้วยครับในที่สุดพระเจ้าจะทรงพิพากษากษัตริย์ดาวิดเพราะเหตุนี้และมันก็นำความโศกเศร้ามาถึงกษัตริย์ดาวิดตลอดประชนของพระองค์ครับมันเป็นสิ่งที่ผิดและพระเจ้าต้องการให้เรารู้ว่าได้เกิดสิ่งนี้ขึ้นมันไม่ได้บันทึกไว้เพื่อบอกเราว่าพระเจ้าเห็นด้วยครับนี่เป็นบันทึกประวัติศาสตร์และเราจะเห็นท่าทีของพระเจ้าต่อไปครั้งหนึ่งระหว่างที่ดาวิดถูกปฏิเสธนะยังไม่เป็นกษัตริย์นะถูกตามล่าโดยกษัตริย์ซาอูลนะครับพวกฟิลิสเตียคิดว่าดาวิดเป็นพวกเขานะใน1ซามูเอลบทที่27ตอนนี้ดาวิดทรงกลับมาหาคนของพระองค์และทรงเป็นกษัตริย์คนฟิลิสเตียจะออกมาตามล่าพระองค์ข้อ9ถึง12ฝ่ายคนฟิลิสเตียได้มาปล้นในหุบเขาเรฟาอิมและดาวิดก็ทรงทูลถามพระเจ้าว่าควรที่ข้าพระองค์จะขึ้นไปต่อสู้ฟิลิสเตียหรือพระองค์จะทรงมอบเขาไว้ในมือของข้าพระองค์หรือและพระเจ้าตรัสต่อพระองค์ว่าขึ้นไปเถอะ และเราจะมอบเขาไว้ในมือเจ้าและพระองค์เสด็จไปยังบาอาเปราซิมและดาวิดทรงชนะเขาทั้งหลายที่นั่นและดาวิดตรัสว่าพระเจ้าทรงทะลวงข้าศึกของข้าพระเจ้าเหมือนดังกระแสน้ำที่พุ่งใสเพราะฉะนั้นเขาจึงเรียกที่นั่นว่าบาอาเปราซิมเขาทั้งหลายก็ทิ้งรูปเคารพของเขาเสียที่นั่นและดาวิดก็ทรงมีพระบัญชาและรูปเคารพเหล่านั้นก็ถูกเผาเสียหมดอันนี้เป็นชัยชนะครั้งใหญ่ของกษัตริย์ดาวิดต่อคนฟิลิสเตียและก็อิสราเอลไม่ค่อยจะรบชนะคนฟิลิสเตียนะครับข้อ13 14และคนฟิลิสเตียยังมาปล้นในหุบเขานั้นอีกและเมื่อดาวิดทูลถามพระเจ้าอีกครั้งหนึ่งพระเจ้าตรัสตอบพระองค์ว่าเจ้าอย่าขึ้นไปตามเขาจงอ้อมไปและโจมตีเขาที่ตรงข้ามกับหมู่ต้นโพดาวิดทรงสามารถตรัสว่าพวกฟิลิสเตียกลับมาอีกแล้วเราเคยชนะมาแล้วเราจะออกไปสู้กับพวกเขาอีกไม่ครับโปร่งทูลถามพระเจ้าและพระเจ้าตรัสว่ากษัตริย์ดาวิดนะไม่ควรออกไปสู้เหมือนวิธีเดิมโปร่งส่งให้ดาวิดถอยและนำพวกเขาไปในหมู่ต้นโพที่นั่นนะครับดาวิดทรงได้เปรียบก็มีบทเรียนนะครับมีคริสเตียนจำนวนมากที่ได้ทดลองพระเจ้าพวกเขาไม่ไว้วางใจในพระองค์พวกเขาทำธุรกิจหรือทำสัญญาบางอย่างหรือพวกเขาพยายามจะทำอะไรสักอย่างอ้างว่าทำสิ่งนี้สิ่งนั้นนะเพราะว่าวางใจในพระเจ้าอะไรครับทำให้พวกเขาคิดว่าพระเจ้าบอกพวกเขาให้ทำเช่นนั้นพระเจ้าทรงคาดหมายให้เราใช้สามัญสำนึกและรอคอยการทรงนำของพระองค์ครับทุกสิ่งที่เรียกว่าความเชื่ออาจจะไม่ใช่ความเชื่อหมดเราต้องวางใจในองค์พระผู้เป็นเจ้าเราต้องแน่ใจว่าเราได้รับการทรงนำจากพระองค์บางครั้งนะครับเราต้องออกไปรบบางครั้งเราต้องถอยพูดง่ายๆคือบางครั้งเนี่ยต้องลุกบางครั้งต้องรับข้อ15และเมื่อเจ้าได้ยินเสียงกระบวนทัพอยู่ที่ยอดหมู่ต้นโพแล้วจงออกไปทำศึกเพราะว่าพระเจ้าได้เสด็จออกไปข้างหน้าเพื่อโจมตีกองทัพของคนฟิลิสเตียมีเวลาที่เราต้องคอยจนกว่าพระเจ้าเตรียมหนทางให้กับเราข้อ16 17และดาวิดทรงกระทำตามที่พระเจ้าบัญชาแก่พระองค์และเขาทั้งหลายโจมตีกองทัพคนฟิลิสเตียตั้งแต่เมืองกิเบโอนถึงเมืองเกเซอร์กิตติศัพท์ของดาวิดก็ลือไปสู่บรรดาประเทศทั้งหลายและพระเจ้าทรงให้ประชาชาติทั้งปวงครั่นครามดาวิดนี่คือเหตุผลที่ผมบอกว่าดาวิดทรงเป็นผู้นำที่ยิ่งใหญ่ของโลกคนหนึ่ง ประเทศอิสราเอลเป็นประเทศที่ยิ่งใหญ่ที่สุดช่วงหนึ่งในสมัยของกษัตริย์ดาวิดพระเจ้าทรงอยู่กับกษัตริย์ดาวิดประเทศอิสราเอลเป็นประเทศเล็กๆนะในดินแดนที่ไม่สำคัญนักได้กลายเป็นมหาอำนาจของโลกเราไม่ควรแปลกใจนะครับข้อ2บอกเราว่าดาวิดเข้าใจว่าพระเจ้าทรงยืนยันการเป็นกษัตริย์เหนืออิสราเอลของพระองค์และข้อ17บอกเราว่าพระเจ้าทรงให้ประชาชาติทั้งปวงขั้นครามดาวิดพระเจ้านำดาวิดสู่การเป็นมหาอำนาจของโลกตามที่เราเห็นบทที่13ถึง16เนี่ยเขียนถึงเรื่องของดาวิดและก็หีบพันธสัญญาคือกษัตริย์ดาวิดทรงนำหีบนี้มายังกรุงเยรูซาเล็มเพื่อพระองค์ได้เลือกไว้นะนี่น่าสนใจเพราะว่าบทเหล่านี้สามารถบอกถึงการงานของประเทศหรือการตัดสินใจบางอย่างของดาวิดสนธิสัญญาต่อประเทศข้างเคียงสงครามที่พระองค์ต่อสู้และบทเหล่านี้บอกเราถึงการเคลื่อนย้ายหีบพันธสัญญานั้นนี่ควรสอนเราครับสอนเราถึงสิ่งที่พระเจ้าเน้นพระเจ้าเน้นอะไรครับหีบพันธสัญญาเป็นหัวใจและศูนย์กลางของการนมัสการของอิสราเอลนี่คือสิ่งที่พระเจ้าทรงเน้นคือการนมัสการจากประวัติศาสตร์ทำให้เราเห็นว่าเราเน้นในสิ่งที่จะผ่านไปครั้งหนึ่งมีข้าราชการมากมายในวังของนโปเลียนมหาราชนะที่กรุงปารีสนะครับแต่เดี๋ยวนี้ครับที่นั่นเป็นพิพิธภัณฑ์ไม่มีการตัดสินใจสำคัญที่นั่นในตอนนี้เกิดอะไรขึ้นที่พระพลาไม่มีบันทึกอะไรในเรื่องนี้ครับแต่สิ่งที่สำคัญคือหีบพันธสัญญาทำไมครับเพราะว่าบนหีบนี้คือพระที่นั่งกรุณานั่นคือที่ซึ่งพระเจ้าทรงพบกับคนอิสราเอลเรื่องสำคัญสำหรับเราคือมีสถานที่ที่จะรับพระกรุณาของพระเจ้า เราทุกคนต้องการพระกรุณาพระเจ้าทรงเตรียมพระกรุณาให้แก่เราเพราะว่าพระองค์ทรงมีพระที่นั่งกรุณาสำหรับเราลูกของข้าพเจ้าเอ๋ยข้าพเจ้าเขียนข้อความเหล่านี้ถึงท่านทั้งหลายเพื่อท่านจะได้ไม่ทำบาปและถ้าผู้ใดทำบาปเราก็มีพระองค์ผู้ทูลพระขอพระบิดาเพื่อเราคือพระเยซูคริสต์ผู้ทรงเที่ยงธรรมนั้นและพระองค์ทรงเป็นผู้ลบล้างพระอาชญาที่ตกกับเราทั้งหลายเพราะบาปของเราและไม่ใช่แต่บาปของเราผู้เดียวแต่ของมนุษย์ทั้งปวงในโลกด้วยจะมาทำหนึ่งยอห์นบทที่2ข้อ1ข้อ2นะครับคำว่าลบล้างพระอาชญาหมายถึงพระที่นั่งกรุณาองค์พระผู้ไทยทรงเป็นพระที่นั่งกรุณาสำหรับความบาปของเราสิ่งนี้สำคัญสำหรับองค์พระผู้เป็นเจ้าดาวิดได้ทรงพยายามนำหีบไปยังกรุงเยรูซาเล็มนี่ถูกต้องนะครับแต่พระองค์ใช้วิธีการผิดไม่เพียงแต่ดาวิดได้เลือกกรุงเยรูซาเล็มสำหรับหีบแต่พระเจ้าทรงเลือกสถานที่นั้นด้วยดาวิดก็นำหีบมาไปอยู่ที่นั่นปัญหาคือดาวิดพยายามทำด้วยวิธีการที่ผิดพระเจ้าได้สั่งไว้ในพระธรรมกัณฑารวิธีนะครับว่าหีบนั้นจะต้องหามไปบนบ่าของคนโคฮาร์ทแห่งเผ่าเลวีไม่มีวิธีที่ง่ายกว่าหรือทางรัฐสำหรับสิ่งนี้นะครับการให้พระวจนะของพระเจ้าออกไปไม่ใช่สิ่งที่ง่ายหลายคนคิดว่างานของพระเจ้าเนี่ยเป็นเหมือนการไปปิกนิกหรืออะไรที่มันน่าชื่นชมยินดีนะครับแล้วก็น่ายินดีที่รู้ว่าเราทำตามน้ำพระทัยของพระเจ้าเนื่องจากความรักต่อพระองค์นั่นเป็นประสบการณ์ที่น่าตื่นเต้นแต่ไม่ใช่เรื่องง่ายพระวจนะของพระเจ้าต้องถูกหามไปโดยคนของพระองค์พระธรรมโรมบทที่10ข้อ17บอกว่าฉะนั้นความเชื่อเกิดขึ้นได้ก็เพราะการได้ยินและการได้ยินเกิดขึ้นได้ก็เพราะการประกาศพระคริสต์พระเจ้าอวยพรการประกาศพระวจนะของพระองค์อาจารย์เปาโลบอกอีกว่าพวกเขาต้องได้ยินแต่ว่าพวกเขาจะได้ยินได้อย่างไรถ้าไม่มีใครประกาศอาจารย์เปาโลยังบอกเราว่าคนทั้งหลายที่กำลังจะพินาศก็เห็นว่าเรื่องการเคนเป็นเรื่องโง่แต่พวกเราที่กำลังจะรอดเห็นว่าเป็นฤทธานุภาพของพระเจ้าจาก1โครินธ์บทที่1ข้อ18พระเจ้าต้องการให้มนุษย์ได้ยินพระวจนะของพระองค์โดยผ่านทางมนุษย์พระองค์ไม่ได้เขียนพระวจนะของพระองค์บนท้องฟ้านะนั่นหมายความว่าพระองค์คาดหวังให้เราประกาศพระวจนะของพระองค์บทที่15บทนี้ครับกษัตริย์ดาวิดทรงย้ายหีบพันธสัญญาแต่ครั้งนี้ครับด้วยวิธีการที่ถูกต้องข้อ1ดาวิดทรงสร้างพระราชวังของพระองค์ในนครดาวิดและพระองค์ทรงเตรียมที่ไว้สำหรับหีบของพระเจ้าและทรงตั้งเต็นท์ไว้ให้พระเจ้าทรงถือว่าการเตรียมสถานที่สำหรับหีบนั้นสำคัญไม่ใช่พระราชวังของดาวิดดาวิดทรงสร้างพระราชวังของพระองค์ในนครดาวิดหลายคนคงคิดว่ามันสำคัญมากข้อ2แล้วดาวิดตรัสว่านอกจากคนเลวีแล้วไม่ควรที่คนอื่นจะหามหีบของพระเจ้าเพราะว่าพระเจ้าทรงเลือกเขาให้หามหีบของพระเจ้าและปรนนิบัติพระองค์เป็นนิจกษัตริย์ดาวิดได้เรียนรู้บทเรียนจากครั้งที่แล้วข้อ3และดาวิดทรงประชุมอิสราเอลทั้งสิ้นที่เยรูซาเล็มเพื่อจะนำหีบของพระเจ้ามาสู่ที่ของหีบนั้นซึ่งพระองค์ได้ทรงเตรียมไว้ให้ดาวิดทรงเห็นว่าการรวบรวมคนอิสราเอลเพื่อนำหีบของพระเจ้ามานั้นเป็นเรื่องที่สำคัญและพระเจ้าเห็นว่าสำคัญด้วยนะครับนี่คือเหตุผลที่มีบันทึกพระเจ้าให้บันทึกพระธรรมพงศาวดารนะครับเพราะว่าเป็นมุมมองของพระเจ้าเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ในช่วงนี้ดาวิดทรงเตรียมการเคลื่อนย้ายหีบด้วยวิธีการที่ถูกต้องข้อ4และดาวิดทรงรวบรวมเชื้อสายของอาโรนและคนเลวีแล้วพระองค์ก็รวบรวมคนในเผ่าเลวีข้ามไปข้อ11 12แล้วดาวิดทรงเรียกซาโดกและอบิยาทาปุโรหิตและคนเลวีคืออูริเอลอาสายาโยเอลเชมัยอาเอลีเอลและอัมมีดาดับและตรัสกับเขาทั้งหลายว่าเจ้าทั้งหลายเป็นหัวหน้าตระกูลของคนเลวีจงชำระตัวของเจ้าเสียทั้งเจ้าและพี่น้องของเจ้าเพื่อเจ้าจะนำหีบของพระเยโฮวาห์พระเจ้าแห่งอิสราเอลขึ้นมายังสถานที่ซึ่งเราได้จัดเตรียมไว้ให้ดาวิดทรงเตรียมสถานที่สำหรับหีบของพระเจ้าแต่เราไม่ทราบว่าอยู่ที่ไหนนะครับอาจจะเป็นลานนวดข้าวของ อาราวนาหรือไม่ก็ไม่ทราบแต่ทราบว่าต่อมากษัตริย์ดาวิดทรงซื้อสถานที่นั้นเพื่อสร้างพระนิเวศนะครับสถานที่นี้อยู่ตรงสันเขาโมริยาซึ่งเป็นสถานที่ซึ่งอับราฮัมถวายอิสหักสันเขานี้ทอดผ่านกรุงเยรูซาเล็มและก็ผ่านเนินโกลาโกธาเนินโกลาโกธาเนี่ยเป็นที่ซึ่งพระเยซูถูกตรึงกางเขนนะครับคิดว่าสถานที่ซึ่งกษัตริย์ดาวิดทรงเตรียมไว้สำหรับหีบแห่งพระเจ้าอยู่บนภูเขาโมริยาข้อ13เพราะเจ้ามิได้ไปหามเสียแต่ครั้งแรกพระเยโฮวาพระเจ้าของเราจึงทรงพระพิโรธต่อเราเพราะเรามิได้แสวงหาตามกฎหมายครั้งแรกดาวิดโทษพระเจ้าพระองค์คิดว่าพระเจ้าทรงทำผิดที่ประหารอุสซาแต่แล้วพระองค์พบว่าพระองค์เองนะเป็นผู้ที่ผิดนะครับและพระองค์ก็สารภาพเรื่องนี้ครับข้อ14แล้วปุโรหิตและคนเลวีจึงได้ชำระตัวของเขาเพื่อจะเชิญหีบของพระเยโฮวาพระเจ้าของอิสราเอลขึ้นมาสังเกตวลีที่บอกซ้ำๆหรือไม่ครับหีบของพระเยโฮวาพระเจ้าของอิสราเอลเรารู้สึกว่าหีบนี้สำคัญมากต่อพระเจ้าครับข้อ15และคนเลวีได้หามหีบของพระเจ้าด้วยคานหามดังที่โมเสสได้บัญชาเขาไว้ตามพระวจนะของพระเจ้าดาวิดทรงอ้างถึงคำสั่งที่ชัดเจนของพระเจ้าจากพระธรรมการดาวิดบทที่4และกษัตริย์ดาวิดเป็นนักดนตรีครับพระองค์ต้องการดนตรีสำหรับการฉลองครั้งนี้ข้อ16ดาวิดได้ทรงบัญชาแก่บรรดาหัวหน้าของคนเลวีให้แต่งตั้งพี่น้องของเขาให้เป็นนักร้องเล่นเครื่องดนตรีมีพินใหญ่พินเก่าคู่และฉาบเพื่อทำเสียงดังด้วยความชื่นบานดาวิดทรงตั้งวงดนตรีและคณะนักร้องครับนี่เป็นวันสำคัญเมื่อหีบของพระเจ้าถูกนำมายังกรุงเยรูซาเล็มนี่เป็นเวลาสำคัญของการเข้ากรุงเยรูซาเล็มของดาวิดพระเจ้าบันทึกถึงการเข้าเยรูซาเล็มของดาวิดเพื่อยึดเมืองนี้จากคนเยบูสโดยซ้ำนะแต่พระองค์เน้นด้านฝ่ายวิญญาณนะครับข้ามไปข้อ25ดาวิดและบรรดาผู้ใหญ่ของอิสราเอลและผู้บัญชากองพันจึงได้ไปนำหีบพันธสัญญาของพระเจ้าขึ้นจากเรือนของโอเบดเอโดมด้วยความเปลี่ยนปีครับนี่เป็นวันสำคัญข้อ26และเพราะพระเจ้าทรงช่วยคนเลวีผู้หามหีบพันธสัญญาของพระเจ้าเขาทั้งหลายก็ได้ถวายเครื่องบูชาเป็นวัวผู้7ตัวและแกะผู้7ตัวเครื่องบูชาทั้งหมดนี้ครับเล็งไปถึงองค์พระเยซูคริสต์คุณผู้ฟังครับเรากำลังศึกษาพระธรรม1พงศาวดารพระธรรม1พงศาวดารเป็นเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ของอิสราเอลนะครับคล้ายๆกับพระธรรมพงศาวดารแต่ว่า1พงศาวดารเป็นมุมมองของพระเจ้านะครับเหตุการณ์เดียวกันแต่มองกันคนละมุมขอพระเจ้าอวยพรสวัสดีครับความหวังไม่มีอย่างฝันล้วนทางที่นาเป็นธาตุบาปเป็นทั้งนั้นหันกลับไม่ทันชีพนั้นพลันสิ้นสูญทางสายใหม่คนทางสายซึ่งจะชื่นชมทางนั้นกับแค่เปลือกแสนอบอุ่นไปสู่ความบริบูรณ์แห่งรักนิรันดร์ราวกรีดเธอผิดในทวารถ้าหากต้องการสันติสุขสวรรค์ขอสารภาพความบ
าทที่กอดทีวันพระองค์เพียงธรรมจะยกโทษโปรดปราน
ประตูทางนั้นคับแคบและแสน